Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda adam öldürülməsi ilə məşğul olan Çin vətəndaşları yaxalanıb. Azərbaycandakı iri rabitə müəssisələri özəlləşdiriləcək. Birləşmiş Ərəblərin vitse-prezidenti Jo Biden bəyan edib ki, İraqda seçkilər azad və ədalətli olmalıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndis ətraflı Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşğul olan Çin vətəndaşları saxlanın mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində adam oğurluğu ilə məşğul olan dəstənin başçısı Çin vətəndaşı Qi Fengping və onun həm yerlisi olan dəstənin digər üzvü Hu Ye saxlanılıb. Onlar 2009-cu il noyabrın 13-də iki Çin vətəndaşını oğurlayıb 22 min ABŞ dolları aldıqdan sonra azad olunublar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaxın gələcəkdə dövlət mülkiyyətində olan rabitə məsələlərinin özəlləşdirilməsini planlaşdırır. APA-nın məlumatına görə bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov bildirib. Artıq birgə məsələlərin özəlləşdirilməsi başa çatdırılıb. Özəlləşmənin ikinci əsas mərhələsində isə sabit telefon şəbəkəsində fəaliyyət göstərən operatorlar, o cümlədən Bakı telefon rabitəsi və AS Telekom istehsalat birlikləri və onlara aid olan bir neçə müəssisənin özəlləşdirilməsi planlaşdırılır. Sabah axşam saatlarından başlayaraq Azərbaycanda hava şəraiti kəskin dəyişəcək, qar və sulu qar yağacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə ölkədə temperatur 8 dərəcəyə dək aşağı düşəcək. Buna səbəb şimaldan gələn soyuq hava cərəyanıdır. Soyuq hava şəraiti yanvarın 27-sinə dək davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden bildirib ki, martın 7-sində İraqda keçiriləcək parlament seçkiləri azad və ədalətli, şəffaf olmalıdır. İraqda səfərdə olan Biden bugün baş nazir Nuri Əl-Maliki və prezident Cəlal Təlabani ilə görüşüb. Danışıqların əsas mövzusu 500-dən çox namizədin seçkilərdən kənarlaşdırılması ilə bağlı ölkədə yaranmış siyasi böhran olub. Onların keçmiş diktator Səddam Hüseynin Bəs partiyası ilə əlaqəsi olduğu güman edilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aparıcı dünya ölkələrini İrana qarşı yeni sanksiyalarda tələsməməyə çağırıb. Lavrov bildirib ki, Moskva İrandan əməli hərəkət görmək istəyir, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, təbii ki, Rusiya Tehranın BMT-nin təklifini qəbul eləməməsindən narazıdır. Bu plana görə Tehran onda olan az saflaşdırılmış uranı Rusiya və Fransiyaya göndərməli, əvəzində isə bu ölkələrdən nüvə yanacağı almalıdır. Qərb İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışdı da Çin yenidən buna qarşı çıxıb. Qərb ehtiyat edir ki, İran uran zənginləşdirilməsindən nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanın Bardak əyalətində törədilmiş hücum nəticəsində 4 əskər ölüb, qubernatorun getdiyi maşın karvanı yolda minaya düşüb və bundan sonra yaraqlılar onlara hücum eləyib. Hücum edənlərdən ikisi yaxalanıb, bu hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb və bildirib ki, hücumda 8 əsgər öldürülüb. Əfqanistanın cənubunda, Pakistan sərhədinin yaxınlığında isə yaraqlılar yerli polis rəisi və idarənin daha iki əməkdaşını ələ keçiriblər. Hadisə bugün səhər Kunar əyalətinin Şaykal rayonunda baş verib. Almaniya Əfqanistanın şimalında hərbi fəallığını artırmaq və yerli təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlanması prosesini tezləşdirmək fikrindədir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel bildirib ki, Əfqanistan sakinləri öz polisini yaratmaq və ölkəni bərpa eləmək üçün talibançılardan müdafiə olunmalıdır. Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsində baş vermiş toqquşmada isə 22 yaraqlı və 2 əsgər ölüb, hərbçilər yaraqların fəhər olduğu Şimali Vəzristanda pusquya düşüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gördük.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev ötən ilin yekunları ilə bağlı müşavirə keçirdi. Belənliyər hadisələri ilə bağlı Kiva açıqlamalarından sonra həbs edilən Səbzalı Əliyevin qardaşı Fərzalı Əliyev infarktdan vəfat etdi. 20 yanvar faciəsinin 20-ci il dönümü qeyd edildi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycana gəldilər. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi jurnalist Elnura Fətullayevi təcili azad etməyə çağırdı. Azərbaycanla Rusiya 2010-cu ildə Rusiyaya verilən qazın həcminin 2 dəfə artırılması ilə bağlı razılıq əldə etdilər. Human Rights Watch təşkilatı dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabat yaydı. Hesabatda Azərbaycanda vəziyyətin getdikcə pisləşdiyi qeyd edildi. Bənənliyər hadisələri zamanı bu kənddə həbs edilənlərdən sonuncu 6 nəfər də azadlığa buraxıldı. Azərbaycan, Misrə, bu ölkənin informasiya saytında Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanın Ermənistanın tərkibində göstərilməsinə etiraz notası göndərdi. Həbsdə olan gənc blokçular Adnan Hazzadə və Emin Millinin azadlığa buraxılması tələbi ilə Parisdə və Londonda aksiyalar keçirildi. Deməli, bu həftə Human Rights Watch təşkilatının dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatı oldu və o hesabatda Azərbaycanla bağlı vəziyyətə də geniş yer ayrılmışdı və həmin o hissi ilə, Azərbaycanla bağlı hissi ilə tanışlıqdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu təşkilatı hesab edir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti bir qədər də pisləşib. Onlar buna nümunə olaraq konstitusiya referendum yolu ilə dəyişikliyin edilməsini göstərirlər. Eyni zamanda hesab edirlər ki, Azərbaycanda hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı təzyiqləri artıb, bundan başqa dini etiqad azadlığı haqqında qanuna ciddi məhdudlaşdırıcı əlavə edilib. Bundan başqa polisdə cəza seçmə yerlərində işgəncə halları artıb və eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin sıxışdırılması halları da insan hüquqlarının pisləşməsi baxımından dəyərləndirilir. Bax, əvvəlcə Çingiz bəyədir sualım. Çingiz bəy, bu dəyərləndirməyə münasibətiniz necədir və burada razılaşmadığınız hər hansı bir məqam varmı?
Təbii ki, var və düzü biz bu cür hesabatın yayılmasını gözləmirdik və burada bizi qani etməyən məqamlar olduqca çoxdur və mənə elə gəlir ki, söhbətimizin keçici zamanı hissə-hissə bu məsələlərə toxunacaq.
İndi deyədiniz, əsas sizi qanı etməyən nələrdir?
Əsas qanı etməyən məsələlərdən biri, məsəl üçün, dini etiqad azadlığı ilə bağlı olan məsələdir və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan dünyada ən tolerantlığı gözləyən və tolerant dövlətlərdən biridir və xırdalamağın indi, yəni müəyyən şərh hissəsini mən bir daha qeyd edəcəm. Bundan sonra
məsələn, orada qeyd edilir ki, elə söz düşmüşən dini etiqad azadlığı ilə bağlı məsələyə ki, artıq 1991-ci ildən bəri Azərbaycan da artıq üçüncü dəfədir ki, bunların qeydiyyat məsələsini meydana çıxır. Bəli. Eyni zamanda dini icmaların təbliğat imkanları məhdudlaşdırılır. Bəli. Yəni, o qanunda belə dəyişiklik edilib ki, dini icmalar yalnız məscidlərdə fəaliyyət göstərə bilər. Yəni, bu sizcə məhdudlaşdırıcı hallar deyil?
Mən qətiyyən belə hesab eləmirəm. Əvvəla, bilirsiniz ki, 91-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları kimi keçid bir dövrünü yaşadı. Müəyyən ictimai-siyasi proseslərdən keçdi. Bu keçid dövründə ola bilər ki, müəyyən məsələlərin, o cümlədən dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunların təkmilləşməsinə ehtiyac olub və mən belə hesab edirəm ki, əgər 17-18 ildə bu məsələlərdə bir neçə dəfə dəyişikliklər olubsa və onun belə deyək, bu qanunların təzələnməsinə ehtiyac olubsa, burada hər hansı bir problem axtarmağına dəyməz və bu günlərdə ən azı elə bir dövlət komitəsi tərəfindən 140 təşkilata eyni gündə sertifikatlar verildi. Və indi biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və bu sənədi hazırlayan İngiliz, Fransızdan daha yaxşı bilirik ki, bizim din sahəsində nə qədər çatışmamazlıqlarımız var. Bugün dini təbliğ edən yas məclislərində, nə bilim, hansısa bir məclislərdə oturub insanlara dini təbliğ edən insanların özlərinin müəyyən qədər biz gözümüzlə görürük ki, çatışmamazlıqları var.
Siz bir sıra məscidlər bağlandı, məscidlərin sökülməsi ilə bağlı qərarlar verildi. Bu məsələləri necə
dəyərləndirirsiniz? Mən bir mənalı olaraq tikilmiş məscidlərin bağlanmasının əleyhinəyəm. Yəni bura xərç çəkilibsə, artıq bu Allahın evini bir ortaya gətiriblərsə və insanlar bura gəlib ibadət edirsə, bunun sökülməsinin qəti əleyhinəyəm və əgər məqsədə uyğun yerdə tikilməmişdirsə, onu özündən əvvəl, yəni tikinti başlayarkən bu prosesin qarşısını almaq mümkün idi. Amma tikilən məscidin sökülməsini mən bir mənalı olaraq
ətraflandırdım. Bəs başqa qane eləməyən məqamlar nədən ibarət?
Başqa qane etməyən məqamlardan biri də burada yazılır ki, siyasi səbəblərə görə iş adamları, başqaları da həbs olunması halları, yəni olduğu kimi oxuyuram, halları da davam edir. Bu son, ən azı bu bir illik hesabatdır və son ildə hansısa bir iş adamının siyasi çalarlarla həbsinin, yəqin ki, nə siz, nə mən şahidi olmamışıq. Yəni bu cür cümlələrin bura salınması yaxşı olar ki, konkret faktlardan göstərilər ki, Əhməd Məmməd adlı, nə bilim, filan şirkətin rəhbəri və s. və s. Amma ümumi sözlərlə bunun salınması məylə gəlir ki, bu düzgün deyil. Çünki bu cür hesabatları hazırlayan təşkilatlar dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunan təşkilatlardır. Və ona görə də konkretliyə söykənməyən, fakta söykənməyən ifadələrin bu cür hesabatlarda yer tutması təbii ki, məni qane eləmir. Sonra başqa bir məsələni deyim sizə. Sözün yazılır ki, müvəqqəti saxlama yerləri və həbsxanalarda kobud rəfəl və işgəncə halları geniş yayılır. Axı bu düzgün deyil.
Geniş yayılmır. Ümumiyyətlə ya yoxdur.
Yox, ayrı-ayrı hallar ola bilər və yaxşı olar ki, qeyd olunardı ki, il ərzində 3 dəfə və yaxud da 5 dəfə yerli hüquq müdafiəçiləri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu şey qeydə alınıb. Amma geniş yayılıb anlayışının mən tərəfdarı deyiləm. Elə mən bu verilişdən çıxdıqdan sonra Bakının bir neçə polis bölmələrində monitorinqim var. Yəni söhbət sadəcə üst-üstə düşüb mən və əməkdaşlarım. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən hüquq müdafiəçilərinə müvəqqəti saxlama yerlərinə istənilən vaxt girib baxış keçirmək, monitor aparmaq üçün icazə verilib və biz bu prosesi həyata keçirdirik. Cəza çəkmə yerlərində ictimai komitə var və biz mütəmadi olaraq bu prosesləri həyata keçirdirik. Orada da yəni monitorla keçirir. Ola bilər ayrı-ayrı hallar olsun, mən istisna eləmirəm. Yəni tək-tək hansısa bir polis bölməsinin əməkdaşı kiməsə bir şillə vura bilər.
Hansı bir cəza sizə bax bu baxımdan deyirsiniz, sizə imkan yaradılır. Sizcə hüquq müdafiəçilərinə axıra qədər imkanlar yaradılırmı? Deyək ki, bənənyar hadisələr oldu Naxçıvanda, belə iddialar var idi ki, orada həbs edilənlərə orada işgəncələr verilmişdi. Ancaq deyək ki, heç hüquq müdafiəçiləri orada gedə bilmədi.
Mən açıqlayım, axıra qədər imkan yaradılması məsələsində bənənyar hadisələrlə bağlı ayrıca mən belə hesab edirəm ki, bir neçə dəqiqə fikir bildirə bilərik. Yəni tək-tək hallar baş verirsə və yaxud da ki, belə deyək ki, dezinformasiya mətbuatda nə isə çıxarılırsa, sonra da məlum olur ki, həqiqətə uyğun deyil və onu götürüb bu cür hesabatlarda yazmanın tərəfdarı deyil. Başqa bir şey də deyim. Hüquq müdafiəçilərinə qarşı, yəni o təzyiqlərin artması və daha doğrusu burada qeyd olunur ki, qarşı hücumların sayı artıb. Bu da narazılıq doğurur. Amma hüquq müdafiəçisi olaraq Azərbaycanda, yəni bu fəaliyyətlə məşğul olan bir 10-15 nəfər tutaq ki, adam olsun. Bunlardan sırf hüquq müdafiəçisi 7-8 nəfərdir. Və bizim təmsil olunduğumuz monitor qrupu bu bir il ərzində bir neçə dəfə belə deyək də hüquq mühafizə orqanlarının birinci şəxsləri ilə istədiyimiz vaxt görüşlərə nail olmuşuq, müəyyən məsələləri qoymuşuq və nəzarətə götürdürmüşük və prosesi izləmişik və ən azı bu 15-20 gün içərisində baş prokurordan görüş, daxili işlər nazirindən görüş, ədliyyə nazirindən görüş və ondan sonra kiçik vəzifə sahiblərindən, müavinlər, baş idarə və s. görüşlərimiz bizim əməkdaşlığımız deməkdir. Amma burada deyilik hüquq müdafiəçilərinə hücumların sayı artdı. Bir dənə fakt deyə bilərsiniz ki, son bir ildə hansısa hüquq müdafiəçisinə qarşı zorakılıq və hücum halları oldu. Bizim fəaliyyətimizə maneçilik törədilməsi görünən, görünməyən məsələlər ola bilər.
Müdafiəçiləri deyək Naxçıvana gedə bilmədilər. Bu onlara məhdudiyyət deyilmi?
Əvvəla mən sizə deyim ki, bu hesabat bənənyar hadisələrindən hələ əvvəl hazırlanıb, düzdür, vaxta yayılması sonra bir 5-3 gün sonra çəkilir və bu hesabat hazırlananda artıq bənənyar hadisələrindən xeyli əvvəl hazırlanmışdı. Və bu baxımdan belə hesab edirəm ki, burada bizim razılaşa bilmədiyimiz xeyli məqamlar var.
Aydın. Rəşid bəy də eşitdik. Rəşid bəy, həm bu fikirlərlə münasibət bildirə bilərsiniz, həm də ki, söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin dəyərləndirilməsinə münasibətiniz necədir? Orada məsələn qeyd edilir ki, son bir ildə 9 jurnalisti böhtan ittihamı ilə ittiham irəli sürülüb. Ümumiyyətlə mətbuata baskılar artıb. Buyurun.
Birincisi, mən deyim ki, Human Rights Watch təşkilatı bu dünyada tanınmış təşkilatlardan biridir və onun hesabatlarına çox ciddi önəm vermək, əhəmiyyət vermək lazımdır və ən azından əgər hansısa fərqli fikirlər varsa, bunlarla bağlı normal diskussiyalar aparmaq olar, ümumiyyətlə araşdırmalar aparmaq lazımdır və bu hesabatda göstərilən çatışmazlıqların deməli aradan qaldırılmasına yönəlik hansısa bir fəaliyyətin ortada olduğunu göstərmək lazımdır. Bu çox vacibdir bu. Və bu təşkilatın ola bilər ki, hesabatında hansısa qeyri bəzi dəqiqliklər ola bilər, mümkündür. Amma mən adətən daha çox başqa məsələlər fikir verməyin tərəfdarı olmuşam həmişə. Məsələn, deyək ki, misal üçün, din azadlığı sahəsi ilə bağlı. Din azadlığı sahəsi ilə bağlı məhdudiyyətlər ilbəil artmaqdadır, bu göz qabağındadır. Yəni, qanuna dəyişiklik olur, hansısa məscidlərin fəaliyyəti dayandırılır, hansısa dini qruplaşmaların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulur, müxtəlif adlar altında, bəhanələr altında və s. Və bu göz qabağındadır. Eləcə də başqa, məsələn, hüquq məsələlərlə bağlı, mən məsələn, elə adi götürək hüquq müdafiəçilərinin sıxışdırılması məsələsi. Məsələn, mən iki faktı istədim. Deməli, Leyla Yunusa qarşı defamasiya görə deməli cinayət ittiham irəli sürülmüşdü və bir də İntiqam Əliyevə qarşı belə bir defamasiya ilə bağlı iddia irəli sürülüb. Və mən hər ikisinə baxmışam, yəni burada əsaslı məqamlar çox azdır və xüsusilə də ümumiyyətlə hüquq müdafiəçisinə qarşı onun dediyi fikirlərə qarşı bu şəkildə sərt reaksiyaların özü artıq hüquq müdafiəçilərinə baskı kimi mütləq qiymətləndirilməlidir. Eləcə də Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləri var, məsələn Məlahət Nəsibova ya Həkim Eldostu. Onlarla bağlı olan məsələlər və s. açıq-açıq hüquq müdafiəçilərinə qarşı münasibətin göstəricisidir. Sadəcə olaraq bəli, elə hüquq müdafiəçiləri var ki, bunları bəlkə də belə deyək də bu elit saymaq olar. Onlar hökumətlə deyək sıx fəaliyyətdə işləyirlər və s. və bu çox yaxşıdır. Ancaq bu istiqamət deyil ki, hüquq müdafiəçilərin fəaliyyəti üçün hər tərəfli imkanlar var və s. Söz azadlığı ilə bağlı məsələni mən yəni xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti, həbsxanada olan jurnalistlərin sayı, məsələləri artıq onu deməyə əsas verir ki, burada vəziyyət xeyli dərəcədə pisləşib və deməli yaxşı heç nə yoxdur. Məsələn, ötən ildə mən sizə deyim ki, 50-yə yaxın biz fakt qeyd almışıq ki, jurnalistlərə bu və ya digər formada təzyiq halları və çox təəssüf ki, onların heç birisi ədalətli həllini tapmayıb, araşdırılmayıb. Mən məsələn Əfqan Muxtarovun işini deyə bilərəm ki, onun polis miting vaxtı döymüşdü.
Əfqan Muxtarlı harda işləyir?
Əfqan Muxtarlı əvvəl Yeni Müsavat qəzetində yazar idi.
O deməli Azadlıq qəzetində yazır.
İndi Azadlıq qəzetində yazır, amma o zaman Yeni Müsavatda işləyirdi və o bir etiraz aksiyası zamanı fotolentə alırmış baş verən prosesləri və s. və polis rəisi bundan acıqlanmışdı və onu polislər döymüşdülər. Ümumiyyətlə, birinci normal ekspertiza keçirilmədi, ikincisi bir normal araşdırma aparılmadı, bundan bağlı sadəcə olaraq bir qədər belə üzdən bir proses getdi və s. Amma halbuki sınmışdı, əli, ayağında çat əmələ gəlmişdi və s. Yəni bunu heç belə sonra fotoaparatı əlindən almışdı, foto şəkillər içərisindən çıxarılmışdı və s. Yəni çox sayı saya bilərəm, amma mən deyim ki, sizə 50-yə yaxın fakt var ki, deməli jurnalistlər döyülüb, qılara məruz qalıb, amma bunlar hər tərəfli araşdırılmayıb. Eləcə də həbsdə olan jurnalist, ümumiyyətlə cinayət ittihamı, defamasiya ilə bağlı cinayət ittihamı halları burada 9 hal yazılıbdı. Dəqiq mən indi sayını deyə bilmərəm, amma ən azından həbsdə olan jurnalistlərin sayı 5-6, bəzən 7-yə gəlib çatır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni prinsipcə burada qeyri dəqiqliklər ola bilər, amma ümumi tendensiya, ümumi istiqamət baxımından mən elə bilirəm ki,
bir qədər əvvəl Çiniz bəy qeyd elədi ki, əslində bu hesabata hazırlayanlardan fərqli olaraq siz Azərbaycanda yaşayırsınız, vəziyyəti daha dolğun təsvir eləmə imkanlarınız var. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Vəziyyət bu son bir ildə yaxşılaşıb yoxsa pisləşib? Yəni, yaxşılığa doğru hərəkət edib yoxsa pisliyə doğru hərəkət edib?
Biz insan hüquqların qorunması ilə bağlı vəziyyət, mən deyərdim ki, əvvəllər bizdə bunun indikindən heç də pis deyildi, yaxşı idi. Bəzi istiqamətlər üzrə pisləşib, sərtləşib. Elə istiqamətlər var ki, məsələn, orada irəliləyiş hiss olunur. Məsələn, elə biz bundan bir qədər əvvəl danışılmışdı, məsələn, işgəncə halları ilə bağlı, məsəl üçün də. Əvvəllər hüquq müdafiəçilərinin imkanları yox idi, penitensiar xidmətin məsələlərinə daxil olmağa və indi Çingiz bəy deyir, çox yaxşıdır ki, deməli, polis şöbələrinə, bölmələrinə, hətta müdafiəçilərinin gedib girmək və baxmaq imkanları var. Bəli. Bu irəliyə, təbii ki, irəliyə doğru addımdır. Mən bunu yaxşı qiymətləndim. Çünki 5 il, 6 il bundan qabaq bu yox idi. Orada nə baş verdiyindən bizim heç birimizin xəbərimiz yox idi. Və sözsüz ki, bu vəziyyəti orada yaxşılaşdırır. Belə bəzi məsələlərdə bəli irəliləyiş var. Amma mən deyim ki, siyasi həssas məsələlərdə və yaxud da ki, iqtisadi məsələlərdə indi insan hüquqları sahəsində çox ciddi problemlər var və bu get-gedə artmaqdadır, xüsusilə siyasi həssas məsələlər.
Siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Bax, bu əsas məqam, prinsipial məqamlarla bağlı vəziyyətin pisləşməsi.
Mən elə gəlir ki, bu bütün dünyada gedən ümumi bir tendensiyanın bir qaməti nəticəsidir. Əgər 90-cı illərdə ümumi istiqamət demokratikləşməyə və insan hüquqlarının müdafiəsi istiqamətinə gedirsə və bu insan hüquqlarını və demokratiyanı müdafiə edən ölkələrin səsi, gücü daha çox idisə, indi artıq əks ölkələr yaranıbdır. Məsələn, Rusiya güclənibdir və əks istiqamətdən çıxış eləyir və bəzən müdafiə eləyir o rejimləri ki, onlar demokratiya və insan hüquqlarına qarşıdırlar. Məsələn, Çin artıq güclənibdir və Çinin özündə böyük problemlər var insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı və bəzi ölkələr ona da arxalanmağa, onun nümunəsini götürməyə meylli olurlar.
Bəs bu amillərin təsiri olmurmu ki, məsələn bu
hesabatda ilə qeyd edilir ki, o referendum məsələsində, yəni o referendumda konstitusiya edilən bəzi dəyişikliklərdə məhdudiyyətlər var idi. Yəni sizcə daxili amillərin təsiri olmur buna, yəni o pisləşməyə?
Demək istəyirəm ki, bu tendensiya bütün dünyada var. Yəni məsələn Şərqi Avropada əgər demokratlaşma prosesi daha sürətlə gedirsə, onlar Avropa inteqrasiya olunursa, oradan kənara gəldikcə bu bir qədər çətinləşir problem. Sözsüz ki, bunlar sonra proyeksiya olunur, o beynəlxalq aləmdə gedən proses proyeksiya olunur ölkələrin daxili məsələlərinə. Və eyni proses məsələn Qafqazda deyək ki, Ermənistanda da baş verir. Sərtləşmə, insan hüquqlarının pozuntusu, halbuki bir neçə il bundan qabaq orada vəziyyət bir qədər yaxşı idi. İndi isə görürsüz azad olmayan ölkələr sırası, insan hüquqlarını pozan ölkələr sırasındadır. Və eyni proses Azərbaycanda da gedir. Eyni proses Azərbaycan ətrafında olan, hətta Gürcüstanda da müəyyən problemlərin olduğu qeyd olunur və s. Bu ümumi qlobal
tendensiya. Ölkələr də var da, məsələn Ukraynanın nümunə göstərilir elə son prezident seçkilərində.
Mən Şərqi Avropa ölkələrindəki baş verən prosesləri nə üçün qeyd etdim? Sadəcə olaraq bəli, o prosesə qoşulmaq istəyən ölkələr də var. Ukrayna kimi, Gürcüstan kimi. Amma bir xeyli ölkələr var ki, yəni arxada gedirlər bu məsələdə.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Çingiz bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni o suala qayıdıram. Yəni ümumilikdə siz necə hesab edirsiniz? Vəziyyət pisləşib yoxsa yaxşılaşıb? Pisləşibsə bu nəyin
yox. Pisləşib demək mümkün deyil. Yəni bilirsiniz, bir il arxaya baxdıqda, 3 il, 5 il arxaya baxdıqda hansısa sahələrdə tutaq ki, müəyyən belə deyək ki, müsbət irəliləyişlər var. Əgər biz 10 faktın içindən ikisinin, üçünün irəliləyişinə nail olmuşuqsa və bunun yerində 5-i, 6-sı, 7-si hələ qalırsa, bunu pisləşmək kimi qeyd etmək lazım deyil. Bu əslində yaxşılaşmaqdan söhbət gedir və pis olan halların növbəti ildə qarşısına alınması üçün fəaliyyətin genişləndirilməsindən söhbət gedə bilər. Və bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, doğrudan da belədir. Yəni bizim özümüzün iş yükümüz də azalıb. Yəni bizə keçən il tutaq ki, bir gündə mənim təşkilatıma 10-15 nəfər müraciət eləyirsə, bu gün artıq onun 50% qədər müraciət eləyirsə, biz bunların hamısının hesabatını aparırıq və ümumiləşdirmə aparırıq. Bunu göstərir ki, insanların müəyyən qədər belə deyək də o problemlərinin müəyyən qədər həllində başqa yollar tapılıb. Düzdür. Bütün problemlərin həlli məhkəmə hakimiyyətindən keçir və çox təəssüf ki,
siz belə fikirlər var ki, bəzən ki bu irəliləyişlər görüntü xarakteri daşıyır. Məsələn mən sizə nə soruşmaq istəyirəm? Sizin imkanlarınız var ki, gedəsiz ki, təcridxanalarda monitorinqlər aparasınız. Hansısa bir işgəncə faktını üzə çıxardmısınızmı və bu məsələ ilə bağlı məsuliyyətə alınan deyək ki, ya polis ya deyək ki, cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşı olunmu? Konkret yəni hansısa fakt ortalığa çıxardmısınızmı ki, yəni bu onu da hesab edək ki, artıq bu irəliləyiş deyək ki, görüntüyə xidmət eləmir real irəliləyiş.
Deyim sizə. Bir faktı deyim və çox istəyərdim ki, mənim bu dediyim fakta münasibəti siz özünüz bildirmək üçün araşdırmanızı aparasınız. Məsəl üçün, ayın 9-unda səhv etmirəmsə, Daxili İşlər Nazirindən monitor qrupun üzvlərinin görüşü oldu. Təxminən bir 15-20 dəqiqə Daxili İşlər Naziri hüquq müdafiəçilərinə görülən işlər, görülən tədbirlər barəsində məlumat verdi. Yəni bu gün göstərin hansısa bizim qonşuluğumuz olan ölkələrdə bu cür hallar var. Və o proses zamanı bildirildi ki, yaxın vaxtlarda yəqin açıqlanması da olacaq. Keçən il ərzində, ötən il ərzində Daxili İşlər orqanlarında 100-ə yaxın əməkdaş insan hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı cəzalandırılıblar. Bu cəzalanma vəzifədən götürmə, aşağı vəzifəyə salınma, nə bilim mən və onların içərisində indi mən də yəni bunu götürmədim. 20-30 nəfər adam isə Daxili İşlər orqanlarından azad olunur. Əgər bunu Daxili İşlər naziri deyilsə ki, insan hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı bu qədər adam cəzalanıb. Yəni burada hansısa görüntüdən söhbət gedə bilməz. İndi mən sizə bir şey deyim. Bu faktların nazir səviyyəsində araşdırılmasının səbəbkarı yenə siz jurnalistlər, biz hüquq müdafiəçilər, vətəndaşlar olun.
Deyək ki, hansısa jurnalisti döyüblər. Məlum ki, təxminən bilinir ki, deyək ki, bu jurnalisti döyənlər kimlərdir. Hətta olub ki, belə hallar olub ki, mətbuat həmin polislərin deyək ki, şəklində dərc eləyib. Üzdə olan məsələlərlə bağlı hansısa deyək ki, ya polisin, yaxud deyək ki, hansısa bir hüquq mühafizə əməkdaşının cəzalanma halı, yəni mən rastlaşmamışam, yəni o baxımdan deyirəm. Siz dediyiniz faktın da siz qeyd elədiyiniz kimi araşdırılmağa şübhəsiz ki, ehtiyacı var.
Bilirsiniz, mən sizə deyim, bəzi məsələlərin şişirdilməsi o problemin həll olunmasına nəinki köməklik göstərir, əksinə maneçilik törədir. Əgər hansısa bir jurnalisti Əhmədi Məmmədə qarşı hansısa bir zorakılıq hərəkəti olubsa, tutaq ki, bir şillə vurulub, nə bir fotoaparat alınıb və s. qanuna zidd hərəkət olubsa, bunun ictimai müzakirəyə çıxarılması, bunun bəyanatlardan belə deyək müşahidə olunması və bunun ciddi tələblər bu olsun, bu olsun, bu olsun və bu adam tutulmalıdır, asılmalıdır olanda mənə elə gəlir ki, rəsmi qurumlar onda başlayırlar inadkarlıq göstərir.
Onda bəs o hallara qarşı necə mübarizə aparmalıdır?
Biz mübarizənin təbii ki sivil yolunu seçməliyik. Yəni dediyim də sivil yoldur. Amma biz başqa yolunu. Mən məsəl üçün deyim, əgər Bənənyar hadisələri ilə bağlı olan proseslər təbii ki ayrı sualınız olacaqsa cavab verəcəm. O proses belə deyək, bu qədər mətbuatda müzakirə olunduqdan sonra bizim oraya gedişimiz çətinləşdi. Mən buna haqq qazandırmıram. Biz oraya getməliydik. Naxçıvan da Azərbaycanın bir parçasıdır. Bənənyar da onun bir parçasıdır. Amma bizim oraya getməyimiz üçün imkan yaradılmadsa, mən belə hesab edirəm ki, məhz bu ictimailəşmədən ehtiyatlandırıldı. Və ayrı-ayrı hallarda olub, məsəl üçün, sizin bilmədiyiniz, mətbuatın bilmədiyi, mən görsünüz qeyd elədim ki, bu normal haldır və adi bir sivil formadır. Yəni, ictimailəşir. Əksinə, ictimailəşən məsələyə daha çox önəm və diqqət yetirilməlidir. Mən bir şey deyim ki, Sovet dövründə prokurorluq orqanlarında cinayət başlanmasına səbəb olan amillərdən biri də məhz mətbuata gedən faktlar idi. Və nəsə, nəyə görəsə burada bir inətkarlıq olur. Hər iki tərəf üz-üzə qalır və nəticədə də görsən məsələn həll olunur. Amma bizə elə müraciətlər olunur ki, biz onu mətbuata çıxartmadan öz rəsmi blanklarımızda ünvanlayırıq baş prokurora, Daxili İşlər Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə və s. və sizi inandırım ki, yəni mən bu yaxınlarda bir epizodu deyimsə, bir Çin vətəndaşının azərbaycanlılar tərəfindən Çində aldadılması faktı ilə bağlı və sonra adam gəlib bir ay burada qalmışdı, bir qadın idi. Daxili İşlər Nazirinə ünvanladığım sənəd təxminən 4-5 gündən sonra həmin adamların tutulub polis idarəsinə gətirilməsi ilə nəticələndi və o Çindən gələn vətəndaşın probleminin bu gün artıq 50%-dan 60% həll olunur. Amma nəsə ictimailəşəndə görürsən ki, tərəflər üz-üzə qalır və bu məsələnin həlli çətinləşir. Aynen. Mən bunun səbəbini deyə bilmərəm. Amma yenə də deyirəm, ictimailəşən halın, faktın özü pis deyil. Aynen. Əksinə, bu da normal bir variantdır.
Rəsil bəy, yeşimdə sizin fikrinizi öyrənək. Sizin bu məsələ ətrafında, bu fikirlər ətrafında fikriniz nədir mübarətdən?
Mən o fikrindən razıyam ki, bu ictimailəşən məsələyə, yəni ictimai rəyə mütləq hörmət etmək lazımdır. Əgər bu məsələ bir problem ictimailəşirsə, onda yəni, hökumət vəzifəlisi və daha çox bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Ən azından əgər bu ölkədə demokratiya varsa, ictimai rəyə diqqət yetirmə varsa. Nəyəsə xoşu gəlmirsə, acıqlıdırsa və bunu onda deyirsə ki, siz acıqlısınız, biz də sizdən daha acıqlıyıq və s. Əlbəttə bu onda hardasa bir uçurum olduğunu göstərir ictimai rəy ilə deməli dövlət vəzifələri arasında. Bu işdə yaxşı hal deyil. Mən belə görürəm ki, əgər ciddi tənqid edən və bəyanatlarla çıxış eləyən deməli hüquq müdafiəçiləri olmasa, heç o bir qədər yumşaq mövqedən yanaşan əməkdaşlığın hüquq müdafiəçilərini heç qəbul etməzlər. Məsələ belədir. Yəni bilirsiniz, yaxşı müstəntiq, pis müstəntiq məsələsi var da. Əgər biri doğrudan sərtdirsə və s. onu kənara itələyib və biraz qədər yumşaq olanı götürür. Mən demirəm, bu normaldır, olsun. Amma bunsuz bu olmayacaq. Əgər sabahları heç kim tənqid etməsə, heç kim deməsə, sərt mövqeyini bildirməsə, heç əməkdaşlıq etməyə ehtiyac da olmayacaq, kimlərsə yaxına da qoymayacaqlar. O baxımdan, yəni, mən hesab edirəm ki, əgər bir problem baş veribsə, bunun haqqında mütləq demək lazımdır. Bunu mətbuat yazmalıdır bunu. Bənənyar hadisəsi baş veribsə, onu mütləq yazmalıdır. Mənə elə gəlir ki, daha ağıllı, daha düzgün yollardır ki, bax, hüquq müdafiəçilər gedərdi ora, bəlkə mətbuat doğrudan da nəyəsə şişirdib. Ola bilər. O şişirtmələri gətirib deyərdi ki, bilirsiniz, bu məsələ biraz şişib. Bu məsələ isə yəni aydınlıq gətirərdi və bu daha yaxşı olardı. Nəinki, deməli, hüquq müdafiəçilərini ora göndərməmək. Hüquq müdafiəçilərini ora buraxmamaq, özdə əməkdaşlıq edən hüquq müdafiəçilərini ora göndərməmək, o deməkdir ki, orada daha pis şeylər baş veribdi bəlkə də və ona görə də bunları da heç ora buraxmırlar.
Əlavəniz var?
Əlavəm yox, bir cümlədə istəyərdim deyəm. Bax, bizdə belə bir fikir formalaşır ki, beynəlxalq təşkilat dediyi məsələləri biz alqışlamalıyıq və xüsusilə əhalinin müəyyən təbəqəsi belə hissəyir ki, hakimiyyət tənqid olunursa, dərhal biz bunu əl çalmalıyıq. Amma bizim hüquq müdafiəçilərinin əməkdaşlıq etdiyi Freedom House təşkilatı. Gördünüz ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansı mövqeyi nümayiş etdirdi və sonra da təqsibin verdi, dəvi, biz də ona etirazımızı yazdıq, göndərdik. O baxımdan mən deyirəm ki, beynəlxalq təşkilatların dediyini biz mütləq ekspertizadan keçirtməliyik, çatışmamazlıqlara bir reaksiya verməliyik.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, siz də.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Yanvarın 25-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçidə görüşü gözlənilir. Elə həmin gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası işə başlamalıdır. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Симонишвили, эксперт по экономическим вопросам, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института политэкономия, из Баку Натик Джафарли, политолог-экономист. Рядом со мной в пражской студии радио «Эхо Кавказа» мой коллега-обозреватель Демис Паландов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Свой первый вопрос я адресую со Сосимонишвили. Я на прошлой неделе вернулся из Тбилиси, и, насколько я понимаю, в Грузии сложилась своя абсолютно традиция взаимоотношений между бизнесом и властью. Мы все говорим о грузинском экономическом чуде, о том, что уничтожена низовая коррупция, но процветает элитная, и элитная коррупция, она действует по определенной схеме. Люди, близкие к власти, входят в процветающий и успешный бизнес. Верно ли это, Сосо?
Такой вопрос, наверное, надо задавать прокурорам.
Ну, вы знаете, Сосо, мы обсуждаем схемы, а не выдвигаем конкретных обвинений конкретным лицам.
На самом деле, таким образом часто некоторые люди объясняют свои провалы в своих бизнес-планах и так далее, и так далее. На самом деле, может быть, какие-то редкие случаи имеют место, но говорить и утверждать, что это процветает, вот этот тип коррупции, я думаю, не серьезно.
Да, но вот этот тип коррупции, он на самом деле процветает на постсоветском пространстве. Я думаю, что Натик Джафарли из Баку меня поправит, так же, как и вы, Сосо, если я не прав. Натик, вам слово.
Спасибо. Ну, в отличие от Грузии, где уже несколько лет проводятся какие-то институциональные реформы, к сожалению, такими реформами Азербайджан не блещет в последнее время особенно. Поэтому построенная на экспорте энергоресурсов экономики страны, который бюджет питается в основном этим поступлением от продажи нефти и газа, бюджетные поступления в этом плане зависят не от большого бизнеса, то есть не нефтяного сектора экономики, а именно нефтяного сектора. А что касается большого бизнеса, к сожалению, и в низшем уровне, и в таких-то глобальных масштабах коррупция процветает в нашей стране, и особенно это заметно по тем большим компаниям в ненефтяном секторе, где руководители уже открыто заявляют о себе, и они родственники, близкие родственники, даже сыновья министров, которые даже не скрывают этого. Допустим, недавно был такой момент с GAM Holding, есть у нас большая компания, которая строительством и не только туризмом и другими транспортными перевозками занимается. Руководитель этого холдинга, сын министра транспорта нашего, и эта структура выигрывает подряд все тендеры, которые проводит Министерство транспорта. То есть это же в открытую пошло в такой вид коррупции.
Да, ну вот это клановая такая система, причем кланы могут строиться по территориальному признаку, как в России, где петербуржцы пришли к власти некоторое время назад. Может строиться по родственному принципу, как, ну, в общем, для Кавказа это характерно. Скажите, Андроник Теванян, Ереван, у вас кланы как формируются? И еще сразу я задам вопрос. У вас недавно появился такой термин олигархополия. Да, это что-то...
Олигополия.
Олигополия, да. Но это не олигархат, а что-то, насколько я понимаю, совершенно иное или, в принципе, то же самое?
Ну, это было выдвинуто со стороны примера. Знаете, у нас как? У нас сейчас новая власть, она не отрицает, что есть коррупция, что есть сращивание бизнеса и власти, они более жестко говорят, кстати, об этом и говорят, что вот надо бороться вот против этого, не знаю, придумали там олигополию и борются против этого. Но я скажу, чем больше они говорят, тем больше становится коррупции и тем больше. Но проблема, то, что вы говорите, бизнеса и власти, она по большому счету в постсоветском пространстве, я бы так охарактеризовал бы процесс после перехода от плановой экономики к рыночному, от госсобственности к частному. Вот первый этап, первоначальное накопление капитала, как Маркс любил говорить, вот во время этого первого этапа основными собственниками стали те, которые были у власти или были самими власти, представителями самих властей. И вот у них появился крупный капитал, и после этого я уже связываю те политические проблемы вот в постсоветском пространстве, связанные с выборами, с сменой власти и так далее. Вот они связаны с тем, что у нас не то, что есть нелегитимность политической власти, у нас есть нелегитимность собственности. И, в принципе, игра уже политическая становится очень жестким, потому что те, которые находятся у власти, они имеют риск потерять все, даже собственную личную безопасность, личный капитал, собственность, после того, как будут не у власти. Поэтому у нас борьба идет с лозунгом «или все, или ничего», «или сейчас, или никогда», и так далее. Вот эта концепция действует, во всяком случае, в Армении. Но я уверен, что в Паште, если не считать Прибалтику, да, допустим, где есть как бы, ну, формально другие правила игры, в постсоветском пространстве где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но действует вот эта модель. Это замкнутый круг, и выход из этого я вижу только с помощью преобразования экономической системы. То есть базисные отношения у нас, они монопольные.
Перебью одну секундочку, Андроник. Вы сказали о том, что бизнес нелегитимен, собственность нелегитимна. Преобразование экономической системы – это очень общее. Нужно ли пересматривать те правила, по которым распределялась собственность? Нужно ли отнимать ее у тех, кто получил ее благодаря своей близости к власти?
Нет, я думаю, нет, потому что это приведет к более проблемным развитиям. Если исторически посмотреть на это и даже с юридической точки зрения, это приведет к гражданской войне, по большому счету, передел собственности. Я думаю, что надо как бы сделать амнистию на собственность, на налоги и так далее, и потом начинать игру, которая была бы приемлема для всех игроков. Но, кстати, у нас власть не идет на это, потому что для них это выгодно иметь предпринимателей такого типа, которые всегда отклоняются от налогов и так далее, потому что во время выборов в Армении, кстати, бизнес-структуры очень важную роль играют. Они имеют своих рабочих, они имеют неформальную ренту, как бы во время бизнеса, и когда бывают выборы уже, они вовлекаются в процесс и становятся основной машиной фальсификации выборов. Если посмотреть на парламент наш, более 90% они прямые представители бизнеса. У нас есть полностью представлен в парламенте алкогольный бизнес, бизнес сигареты, бизнес, не знаю, там, крупных импортеров. Все представители бизнеса, основные налогоплательщики, так скажем, или крупные предприниматели, они прямо имеют депутатский мандат. И даже фракции существуют, где во главе фракции стоят вот крупные бизнесмены. Но они – это второе звено. Основной слой олигархии в Армении – это высшая политическая власть. И когда говорят, надо бороться против олигархов, кстати, это говорят тоже представители власти, похоже на анекдот, потому что я еще не видел в природе армян, которые занимались бы харакири. То есть, если они говорят, что мы готовы бороться против олигархов, что такое олигарх? Это сращивание политической и экономической власти с помощью узких кругов, представляющих вот узкий круг людей, которые принимают политические и экономические решения для общества. Вот это самое есть олигарх. То есть олигархия у нас – это власть, по большому счету.
Андроник, я вас прерву, вы еще сможете высказаться. Демис Палантов, ну вот все, что сейчас рассказывал Андроник, это абсолютно точное описание ситуации в России, на мой взгляд. Причем начиная с Бориса Ельцина. Вот у меня к вам такой вопрос. Он говорит о том, что весь бизнес нынешний вышел из власти, и, может быть, в этом причина в том, что власть тебя не отличает от бизнеса. То есть это основа коррупции. Не появилась привычки к свободной конкурентной бизнес-деятельности.
Дело в том, что на самом деле можно совместить оба ответа из Баку и из Еревана, и это будет описание ситуации в России в некотором роде. Да, это такая же зависимость от энергоресурсов, это, соответственно, все процессы, которые происходят в Армении, они очень похожи на то, что было в России в 90-х годах особенно. Да, сейчас мы уже не можем говорить, что российский бизнес представлен в российском парламенте. В российском парламенте представлена власть, скажем так. То есть сращение власти и бизнеса, точнее, власть уже оттянула на себя бизнес и из этого парламента всех попросила. Да, это такой процесс, который уже вот... может быть, ожидает Армению в будущем, да, потому что, вы помните, Владимир Путин пришел к власти именно на волне борьбы с олигархами, да, то есть текстовка была примерно такая же.
Равноудаление.
Равноудаление, да, были прекрасные термины. А так, да, действительно, это именно то, власть в России... Тут надо уточнить, да, не бизнес пришел во власть и захватил власть, власть отняла бизнес.
Ну, не отняла бизнес, а поставила как бы бизнес на место, да, потому что бизнес претендовал на власть.
В очень многих случаях она просто отняла этот бизнес.
Да, да, да, несомненно. Ну, вот и, собственно говоря, мы подошли опять к той же точке, с которой я начал программу, задавая вопрос Сусо Семенишвили. Сусо, ну, давайте я не буду, так сказать, действительно, таких обвинительных каких-то вопросов задавать, а как все-таки строится? То есть власть и бизнес находятся в уважительных отношениях друг с другом в Грузии, бизнес развивается свободно, а власть держится от него в стороне.
Таково не может быть, но в смысле было очень интересно слушать наших коллег, как бы они объясняли, как такая связка образуется. Давай посмотрим, как она образовалась в Грузии, это началось где-то лет 20 назад, да? Тогда вообще никакого бизнеса не было в Грузии, но пришла власть Шеварднадзе, эта власть объявила либеральную денежную политику. Это означало то, что, значит, Центральный банк печатал просто эмиссионные не подкрепленные ничем деньги. И эти деньги в основном раздавались, ну, они назывались кредитами, раздавались близким людям в классе, да. И вот эти люди, часть из них, то это, может быть, были людьми богатыми, а часть никогда не участвовали ни в каком бизнесе. И вот эти люди создали свои бизнесы, и они, так сказать, стали так называемыми новыми грузинами, да. И они в основном образовали такие бизнесы, которые занимались в основном почти на 100% импортом. И вот эта политика импорта стала основной политикой Грузии в течение многих и многих лет. И это, так сказать, по этой причине, если вот посмотреть статистику, все время Грузия имела дефицит между экспортом и импортом где-то 60-70%. И бывало и больше, более большой процент. Это вот такое кощунственное произошло событие, что из-за политики, из-за недальновидной экономической политики, если это вообще можно назвать экономической политикой, вот такой своеродный, такой гибрид, что ли, или не знаю, как мутант, экономической политики образовался.
Знаете, в Грузии интересно смотреть на то, что происходит сегодня, потому что понятно, что Михаил Саакашвили очень серьезно видоизменил какие-то схемы взаимоотношений между бизнесом и властью. Собственно говоря, вот у тех людей, о которых вы говорите, которые занимались импортом, которые получили бизнес из рук Шеварднадзе, нет, но в значительной мере, насколько я понимаю, у них бизнес сегодня, так сказать, отобран или не ограничены в возможности им распоряжаться.
Ну, как сказать, давайте посмотрим один пример. В Грузии не производилось вообще куриное мясо, яйцо и так далее, и так далее. Этим занимались те люди, которые в свое время получили эмиссионный кредит. И все возилось с рубежа. А вот сейчас, несколько лет назад, не знаю, это было случайное совпадение или как это случилось. Но эти самые люди, так сказать, перестали заниматься импортом и открыли свои собственные производства. И уже, так сказать, на месте в Грузии производится и куриное мясо, и мясо, и все остальные куриные продукты. Те же самые люди. Но я думаю, что вот это вот превращение, это на руку и Грузии, и ее населения, и всем.
Я думаю, это благотворное влияние либертарианства Михаила Саакашвили. И у меня вопрос в Баку Натик Джафарли. Натик, вот у меня интересует такая вещь. Как-то была уверенность лет 10 назад еще у экономистов, что авторитарные режимы имеют определенные границы, в которых может развиваться рыночная экономика, что вот за пределами какого-то пространства, если общество не свободно, экономика уже перестает, так сказать, у нее уже нет ресурса роста. А вот сейчас, последние года 2-3, заговорили о том, что, в общем, авторитарные экономики, они очень успешны. У вас есть какое-то свое представление о этой проблеме на примере Азербайджана?
Правда, как всегда, где-то посередине, как говорится. Ну, пример Китая, этому как бы все экономисты мира сейчас обсуждают феномен китайский, и там авторитарное, в принципе, правление, нет демократических институтов, но экономика развивается. Но по отношению к Азербайджану там немножко другая ситуация. Еще даже в середине 60-х годов известный экономист, нобелевский лауреат Фридман говорил, что либеральная экономика, рыночная экономика в любом случае приводит к политическим изменениям. То есть, чем больше развивается рыночная экономика, тем больше есть шансов политических изменений. Как мне кажется, эту мысль наша власть очень сильно усвоила, и поэтому ни в какую не хочет развивать именно либеральную экономику, свободную экономику, потому что это неуминимо последует за этим политические какие-то реформы или политические изменения. В случае с Азербайджаном очень плохое влияние к этому еще играет свою роль как бы рентовая экономика. У нас экономика основана на энергоресурсах, как я уже говорил. Поэтому это очень плохое влияние оказывает еще на власть в том плане, что власть сама не только не заинтересована, даже не чувствует нужды в экономических реформах, которые впоследствии могли бы стать толчком для политических преобразований. Элементарный пример. В этом году наш бюджет около 12 миллиардов, чуть больше 12 миллиардов долларов, да, 10 миллионов манат нашей национальной валютой. Из этой суммы ровно половина, 50% это трансфер с нефтяного фонда. То есть 6 миллиардов долларов – это уже прямой трансфер с нефтяного фонда. А из остальных 6 миллиардов, которые формируют наш бюджет, более половины – это налоги и другие поступления с нефтяного сектора. То есть у властей нет такой необходимости как бы преобразовать экономику, делать экономические либеральные какие-то реформы в экономике, чтобы даже свой бюджет наполнить. То есть нет такой заинтересованности. В основном, как те государства, которые идут на реформы, они думают, как бы развить, как бы приумножить свой бюджет и таким образом влиять на благосостояние своих граждан. А в случае с Азербайджаном это немножко по-другому обстоит, потому что нет такой проблемы, пока что нет такой проблемы, пока есть большая нефть, пока цены на нефть держатся на уровне 70 долларов, 70-80 долларов, как сейчас. Нет такой большой необходимости, чтобы проводить какие-то реформы либеральные и открыть рынок как бы всему миру, включиться в мировой рынок и как бы здесь проводить какие-то реформы, которые привели бы к каким-то изменениям. Нет такой нужды, власти наши не чувствуют этого, поэтому и все экономические свободы ограничены как бы олигархическими преобразованиями. Рынок, то есть, поделен, особенно через таможенную политику, импорт и экспорт, поделен между определенными кланами, между определенными группировками, которые очень тесно связаны с властью. И это связано элементарно с тем, что что власть не хочет давать экономические свободы, понимая, что это приведет к политическим каким-то преобразованиям.
Спасибо. У нас остается совсем немного времени, поэтому я попрошу двух моих следующих собеседников выражать свои мысли предельно кратко. Андроник, скажите, а как обстоят дела со средним классом, со средним бизнесом, прошу прощения? Его считают политическим классом, который прежде всего заинтересован в политической реформе и видит связь между политической реформой и экономическими процессами.
Ну, знаете, дело в том, что вот власти вместо того, чтобы преобразовать экономику, делать реформу и открыть шлюзы для среднего и малого бизнеса, чтобы они смогли стать, допустим, крупным бизнесом, они делают наоборот. Дело в том, что вот когда у нас говорят, что вот надо бороться против олигархов, это иногда мне напоминает раскулачивание большевиков. То есть тогда кричали, что заводы отдадим рабочим, там, землю крестьянам, а оказалось, что все в одних руках потом оказалось. У нас, по-моему, то, что вот проводится у нас экономическая политика, бюджетная политика, которая все время поднимает ставки налогов и так далее, мне это напоминает, знаете, такую своеобразную форму экономику одного человека. То есть, когда у нас говорят, мы должны бороться против олигархов, и это говорит власть, то я боюсь, потому что я вижу, что они хотят делать. Они хотят экономику Армении, которая состоит из 30-40 семей, сделать экономику одной семьи. Это более вульгарная система, которая сейчас действует. И, к сожалению, у нас пока идет...
То есть вы запаздываете, как сказал Денис Паландов, вы запаздываете, значит, и идете по следам России, да? Воспроизводятели модели, которые там уже отцвели.
Да. После этого, я думаю, что после этого будет политическое преобразование. Должно быть. И я думаю, что это будет, так скажем, национально-буржуа-демократическое преобразование. Ну, не хочу сказать, революционное что-то в этом роде. Должно быть после вот суперцентрализации, а потом уже маятник будет качаться в правую сторону. И я думаю, что вот когда этот цикл будет, я думаю, чем быстрее, тем лучше.
Хорошо, Демис, ну вы сами себе уже выбрали вопрос, я даже задавать не буду.
Правую сторону, когда качнется Россия, я не знаю, и как-то не видно этого процесса. Могу сказать одно. В России либеральные реформы экономические, именно экономические, были проведены в конце 90-х, начале 2000-х. И это были в целом либеральные реформы. То есть, если посмотреть изменения там, в налоговом законодательстве, это было уже при Путине, да, принимался налоговый кодекс, первая, вторая часть и так далее. А если посмотреть российское законодательство, то все в порядке. Только это почему-то не сработало. То есть, по большому счету, основная проблема в России – это не авторитарный режим, а просто отсутствие каких-то четких правил игры и законности. Потому что в России до сих пор невозможно планировать надолго. Если мы будем сравнивать там чилийский опыт, китайский опыт и так далее, мы можем говорить о том, что существовали какие-то правила игры. И даже авторитарный режим может создать условия законности. Да? Мы можем там говорить о демократичности, либеральности, там, но законность прежде всего. Вот этого в России нет, и в бизнес-сфере это огромная проблема.
Ну да, боюсь, что этого нет нигде, кроме, может быть, Грузии. Я немножко нарушу порядок нашей программы. Мы начинали с вопроса Сосо Симонишвили, и я хотел бы, чтобы он под конец тоже, так сказать, сказал пару слов, потому что я не очень все-таки понял, что происходит в его стране. Сосо, я так из ваших слов, ну, сделал вывод, что в Грузии торжествует экономический либерализм, коррупции нет не только низовой, но и с элитной удалось справиться. Власть не отнимает у тех бизнесменов, которых она считает чем-либо провинившимися, деньги на непонятных условиях. И ее совсем не раздражает бизнес, который поддерживает оппозицию. Я правильно описываю ситуацию?
Давайте я вам скажу.
Задача власти создать хорошие законы, которые стимулируют развитие бизнеса.
Это, по-моему, получается у Михаила Саакашвили, да? Вот я имею в виду эту систему штрафов, ну и так далее.
Нет. Эту задачу власть в основном решает. Конечно, меня не удовлетворяют темпы низкие, но вектор есть, существует. Либерализация экономики, это факт в Грузии. Никто не говорит, что нет каких-то единичных случаев нарушения права собственности и так далее, но это, так сказать, не вопрос для меня. Для обозревателя экономических вопросов. Это единичный случай, который это дело прокуратуры, как я уже сказал.
Благодарю вас.
Реализация это факт в Грузии.
Да, нет, вот с этим никто не спорит, просто, вы знаете, я думаю, что и либеральная реформа может, как это ни странно, развиваться не в соответствии с законом, а по абсолютному произволу. И, к сожалению, некоторые примеры, ну, как вы сказали, отдельные, единичные, такого произвола мы наблюдаем и в Грузии, но, может быть, это и неплохо, давайте, так сказать, все брать пример с того, как либеральная реформа развивается по плану Михаила Саакашвили. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института «Политэкономия», из Баку экономист-политолог Натик Джафарли. В пражской студии «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» находился сегодня мой коллега, обозреватель Демис Паландов. Вел программу Андрей Бабицкий. Спасибо, всего вам доброго.